Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Беренче март шимбә көнне азатлык дулкыннарында Европа белән Азияны берләштерәчәк тарихи ифәк юлы 20ләп ил аша үтәчәк. Алдагы елларда ук тормышка ашырылачак бу зур планга без дә күз салырбыз. Төркиядәге Татарстан вәкилчелеге Гаяз Исхакыйны искә алды. Русиядә президент сайлавы алдыннан соңгы көн халыкның газ шартлау, су бетү һәм җылылык кытлыгыннан азаплануы сайлауалды көрәшендә аргумент була аламы? Микрофон алдында ул сукырмаш, бу темалар барысы да бүген азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр, ничек бар шулай.
Бер ничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Фәлестин җитәкчелеге тынычлык сөйләшүләрен туктату белән янады. New Times басмасы хәбәрчесе Наталья Морар ире белән Мәскәүдән Кишиневка очты. 3 марттан Газпром Украинага газ җибәрүне 25%-ка кимитә. Әрмән полициясе Ереванда урам җыенын куып таратты. Азатлыкта соңгы хәбәрләр. Ромалла. Газе сызыгында 30-лап фәлестинне үтерелгәннән соң, фәлестин җитәкчелеге сулык сөйләшүләреннән чыгу белән янады. Халек булганнарның күбесе тыныш халык дип хәбәр ителә. Бу көннәрдә Израиль гаскәрләре фәлестин сугышчыларына каршы хәрби чаралар оештырды. Фәлестин арадашысы Әхмәт Курей Израиль чарасын геноцид дип атады һәм тынычлык сөйләшүләрен туктатып торырга чакырды. Мәскәү. Русиядә чыгучы New Times басмасы хәбәрчесе Наталья Морар ире Илья Барабанов белән шимбә иртән Мәскәүдән Кишиневка очты. Барабанов сүзләренә караганда, хатынының сәламәтлеге узган төндә начарланып киткән, шуңа Мәскәүдән китү карары ителгән. Молдова журналисты Наталья Морар һәм аның ире 3 тәүлек Мәскәүнең Домодедово һавалануында калды. Русиянең шик буе хезмәте аны илгә кертмәде, сәбәбен аңлатмады. Журналист янына адвокат кертелмәде, узак вакыт су һәм ризык бирелмәде. Узган ел мондый хәл булган иде инде. Русиягә кертелмәвен аңа илнең иминлегенә янау дип аңлаттылар. Лондон. Афганстанның көньягындагы Хелманд вилаетендә 10 атна хәрби хезмәттә булган шаһзада Хәри Британиягә кайтты. Патша бикәнең 23 яшьлек оныгы Хәри декабр аенда хәрби хезмәткә киткән иде. Мәгълүмат чаралары белән бу хәбәрне таратмау турында килешү төзелде. Әмма бу атнада шаһзаданың Афганстанда булуы турында хәбәр чыккач, аны иминлек сәбәпләреннән кайтару турында карар кабул ителде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Мәскәү. Россия белән Украина газга бурычлар турында килешә алмады. 3 марттан Газпром Украинага газ җибәрүне 25%-ка кимитә. Ширкәтнең матбугат вәкиле Сергей Куприянов сөйләшүләр кешеккә терәлде һәм Газпром 3 март Мәскәү вакыты белән иртәнге 10-да Украинага газ җибәрүне 25%-ка кимитү турында карар кабул итте дип белдерде. Украина премьер-министры Юлия Тимошенко 1 марттан Украинаны газ белән Нафтогаз Украина ширкәте тәэмин итәчәк дип белдерде. Моңарчы илгә Русия һәм Төркменстан газы кудырган арадашы Укргаз энерго ширкәтенең эшләү рөхсәте лицензиясе алыначак, диде Тимошенко. Әрмән полициясе урам җыенында катнашучыларны куып таратканнан соң, 1-2 сәгать узгач оппозиция вәкилләре яңадан җыелды. Президентлыкка элекке намзәт җиңелгән Левон Терпетрасян үзенең үй сагы астында булуын хәбәр итте. Әрмәнстандагы хәлләр турында тулырак мәгълүмат тыңлагыз.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Праг.
Радио безнең әрмән редакциясе хәбәр итүенчә, Ереван тулы полиция булуга карамастан, оппозиция вәкилләре төштән соң яңадан җыелган. 10 көнлек узган президент сайлау нәтиҗәләренә протест белдереп, алар азатлык һәм Ливон дип кычкырган. Кеше хокуклары вәкиле Армен Арутюнян вазгыятьне киеренке дип бәяләде.
Қайтара келеді жатпайын.
Бік керінгі әм ауырвазғы еттуді. Тыныш ұрам жейінің полицейінің күш қолланып тарату құқы ұқы үйді деді арытынен. Бүгін ертен Ереванның ерік майданын езілеген полиция әм ішкішілер министерліғі ғаскерлері ұратып алып, еш ғазы тояқлар ердемінде онда жиылған халықны таратты. Кішілерінің көбісі автобусларға тұтырылды, полиция бүліклеріне алып кетілді. Шахидлер сөзлеріне қарағанда жарақатлар алушыларда болған. Әлікі президент Левон Терпетрасян майданда болған хәлдер турында мінәнелер сөйледі.
Жол танкист кінат, еканыш сәскайкан зорко.
Кішілер тыныш қына юқлыйды. Мақсус кішілер келіп, тояқлар білен оларыны қиыны башлады. Мен микрофон жанына келіп, қолықны тыныш бұларға шақырдым. Еменлі кішілері келгеште қиыны башламады. Олар кішілеріні ұратып алды. Мен қолықны полиция білен бәрілішмәске шақырдым. Башта оларының нешілі ешерін көрек дейдім. Әмі сүйлішілер болмады, бізге бір кім бір не әйтмәді. Оннары полиция қолықны қиыны башлады дейді Терпетрасян. Полиция өз қызметкерлерінің яраланған болуын, әм оппозиция шатырларында құрал табылғанын хабар етті. Шатырларыны жимірер үшін майданға хәрби машиналар кетірілгеш, полиция бүтін журналистларыны қуған деп хабар етілі. Европада еменлік һәм хезмәттәшлек шурасы рәисе, Финляндия тышкы эшләр министры Илкка Канерва урам җыенына каршы көч куллануны тәнкыйтләп чыкты һәм кулга алынганнарны иреккә чыгарырга ва оппозиция белән хөкүмәтне сөйләшүгә чакырды. Әрмәнстанда 19 февраль булган президент сайлауында премьер-министр Серж Саркисян тавышларының 53%-ын алып, президент дип игълан ителде. Терпетрасян өчен 21.5% тавыш бирде. Оппозиция Саркисян хәрәмләшүләр юлы белән җиңгән дип дәгъва итә. Җиңүче үзе моны кире кагам. Рәсмиләр урам җыенын оештыручыларны канунсыз юллар белән хакимиятне үз кулларына алу тырышлыгында гаепли. Бүген иртән булган хәлләргә кадәр Европа шурасы һәм Европада иминлек ва хезмәттәшлек оешмасы тарафларны тынычлыкка чакырган иде. Оешмадагы АКШ вәкиле Вашингтон Әрмәнстанда сайлаудан соңгы хәлләргә бик борчыла дип белдерде. Бүгенге мөһим хәбәрләрнең кыскачасы. Фәлестин җитәкчелеге тынычлык сөйләшүләрен туктату белән янады. New Times басмасы хәбәрчесе Наталья Морар ире белән Мәскәүдән Кишиневка очты. 3 марттан Газпром Украинага газ җибәрүне 25%-ка кимитә. Әрмән полициясе Ереванда урам җыенын куып таратты. Британия шаһзадәсе Хәри Афганстанда 10 атна хезмәт итеп, кире Лондонга кайтты. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Тапшырубыз дәвам итәчәк, бездән аерылмагыз. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlik.org
Узган атнада Төркия татарлары Гаяс Исхакый тууына 130 ел тууына искә алды. Татарстанда әле дә Исхакый эшчәнлегенең иҗади әдәби ягы гына билгеле. Ә аның татарлар тарихында тоткан иҗтимагый һәм сәяси урыны турында мәгълүмат бик таратылмады. Бу юлы исә Гаяс Исхакыйны искә алу Татарстан вәкилчелеге нияте белән оештырылган булган. Төркиядән атналык күзәтү белән Әхтәм Ибраһим.
Азатлыкта Төркия авазы.
Үткен атна азагында 23 февральда Гаяз Исаки Иделлинең тууына 130 ел тулуңай белән Татарстан Республикасының Истанбулдагы вәкаләтле вәкилчелеге инициативасы белән искә алу мәҗлесе оештырылды. Совет чорында тыелган Исаки 1990 елдан соң акланып кабат татар дөньясына кире кайткан иде. Ул язучы, журналист, сәясәтче буларак танылган шахыс. Ләкин Татарстанда гомумән аның тик әдәби ягына, ягъни язган хикая, роман һәм пьесаларына гына тукталалар. Ә сәяси ягы бик үк яктыртылмый. Чөнки революция вакытында Уфада төзелгән Эчке Россия һәм Сибир мөселман төрек татарларының милләт мәҗлесендә Ол һәм бу активлыкка катнашкан башка шәхесләр искә бик алынмый. Сәбәбе дә аларның уңышлы була алмаулары. Милләт мәҗлесе агъзаларының берилеше чит илләргә качып кытыла алды. Шулардан Гаяз Исаки, Польша, Германия һәм Ирак көнчыгышта Япония белән Кытайда сәяси эшчәнлеген дәвам итте. Аларның Татарстанда зур исем казанмаулары, шулай ук чит илгә качып кытылган Зәки Вәлидинең Башкортстанда зур абруй казанып, бүген аның исеменә бүләкләр куелуының сәбәбен Вәлидинең кечкенә Башкортстан проектының бүгенге Башкортстанның нигезен тәшкил итүендә сезгә кирәк. Шулай да Исакиның 130-нчы елының Истанбулдагы вәкаләтле вәкилчелек тарафыннан искә алынуын Казанның рәсми инициативасы дип атый алабыз. 23-нче февральдә башта Истанбулның Эдирне капы зиратында Исакиның кабере янында йола үткәрелде. Шуннан соң вәкаләтле вәкилчелек бинасындагы бүлмәдә Исаки турында кечкенә бер конференция оештырылды. Җыелышны профессор Надир Дәүләт алып барды. Сади Максудинның оныгы доктор Гөнел Пултар аның тормышын аңлатты. Шуннан соң чираты белән доктор Чулпан Зарипова Четин, Казандан килгән профессорлар Резеда Ганиева белән Зөфәр Рамиев Татарстандагы гадәт буенча Исхакиның әдәби әсәрләре һәм буларның Казанда бастырылу эшләре турында мәгълүмәт бирделәр. Нибары 20 тирәсендә кеше катнашкан җыелыш төрекчәм татарча алып барылды. Димәк, Гаяз Исхакине белүчеләр, аның белән кызыксынучылар саны шул хәтле икән. Вәкилчелек җитәкчесе Радик Гыйматдинов кызыксынуның аз булуына зарланды. Дөресен әйтергә кирәк, ул һәм ярдәмчесе Илшат Назипов Төркиядәге татарларны оештыру өчен армия талым эшлиләр. Ләкин Казанда бу вәкилчелеккә җитәрди кадрлар һәм бюджет бирми. Елына бер мәртәбә Сабантай оештыру белән эш бетә вәсәлән. Табигый, Төркиядәге татарларда да илдәге йогышлы хастәлек бар. Ике татар бер арага килсә, өч партиягә бүленәләр. Хатта Гаяз Исакине искә алу җыелышында да бу сизелде.
Азатлыкта Төркия авазы.
Бу атнада татарларны кызыксындырган башка бер тәрәккият исә Анкарада Аурупа Лигасы баскетбол чемпионаты өчен Төрек Телеком белән татар яки рәсми әйтемдәгечә Рус Unix Казан баскетбол командаларының 26 февральдә матчлары булды. Unix Казан 93-96 оттырды. Ләкин мондан элекке Казандагы матчта 91-65 откан булу сәбәпле Италияның Туриндагы чемпионлык матчына катнашу шансын дәвам иттерә. 27 февральдә исә Истанбулдагы Россия башконсуллыгында 3 төркә Пушкин бүләге бирелү һәм Российские соотечественники в Турции исемле китапның тәкъдим юласы үткәрелде. Юланы Россия тышкы эшләр министрының урынбасары Карасин, Россиянең Анкарадагы бөекилчесе Ивановский һәм Истанбул башконсулы Кривенко алып бардылар. Пушкин бүләгенә Топкапы сарайы музей директоры, Кырым татары профессор Илбер Ортайлы, тәрҗемәче шаир Атал Бехрамовлы белән журналист Хакан Аксой лайык табылганнар. Төркиядәге Россия ватандашлары исемле китапта исә татарлар турында профессор Дәүләт белән Ильяс Камалов һәм башкорттар турында Ахат Салиховның макаләләренең урнаштырылуы диккатне җәлеп итә. Бу китап Россия Федерациясе тышкы эшләр министрлыгы каршындагы чит илләрдәге Россия ватандашлары комиссиясенең инициативасы аркылы барлыкка килгән. Азатлык радиосы өчен Истанбулдан Ахтам Ибраһим.
Азатлык радиосы. yüz farının kaysığına noktasından kilse de tatar.
Medeniyet aşağı il bilen tatar.
Muhtaza Rahim'i bulsa da, Şeymi'yi bulsa da.
Biz millet bulup bir yaşı bitmeken.
Those who believe that the battle in Iraq is lost.
Zaferlerini bitirip, oğlu soyları dedi, bitirdi, uyarlarının içine bitirdi.
Bitirdi, televizyon aşağı gider bitirdi.
Balılarının tatar dilinde oramda oynadanların külüp işitem.
Kısa dokunlar da, uzun dokunlar da.
Baylar bizim türde koyukta mükemmel.
Benim koydumayım, benim ağlamı yok. Каждого русского, если потереть как следует, там татарин появится.
Сіз яшлер, але сіз бұның қадырын біліп тәбәлкім бітірмейсіздер, шынки...
Татарстан өзі бұл инициатива білен сыққас.
Бұл бит келішу татарлар білен федерал орган арасындағы келісі түгіл.
Дикта істәлікілі шотнеме.
Хвалин не надо, надо давать объективный формат.
Озатлық радиосы.
Энергияға бәйләр бик югары булып, Россия бюджеты 150 миллиард доллар керем казанды. Шул шартларда да советлар заманында төзелгән үйләрендә русиялеләр үзләрен имин хис итәме? Торак коммуналь хуҗалыкның искергән булу сәбәпле чыккан казалардан ел саен бик күп кеше үлә. Иң гади әйберләр, җылылык, электр уты булмауда халыкны урамнарга чыгарырга тәре. Коммуналь газаплаулар сайлау алды көрәшендә аргумент була аламы? Микрофон алдында Бике Тимирова.
Казанда яшәүче Татьяна Динцова әле дә булса үткән айда булган хәлне калтыранып искә ала. 9 гыйнвар төнендә Кече Печор урамындагы 7-нче йортта газ шортлый.
Вылетели сразу окна и сразу волна такая. Я думала, сейчас квартира...
Тәрәзәләр кинәт коелып төште. Без шортлау дулкынын сиздек. Фатир җимерелеп чәлеп торам. Тиз генә киендем дә йөгереп чыктым. Анда кеше ярдәм сорап кычкыра иде. Бала елаган тавышта ишетелә. Аннан барысы да ишелде, каты итеп яна башлады. Котышкыш булды, котышкыш булды.
Плача было слышно. И потом рухнуло, и все. И не только вот сильный пожар был. Ужасно было, ужасно.
Татьяна Динцова шортлаган йорт каршысындагы башка бер йортта яши. Аның тирәсендә беркем дә зыян күрмәгән. Ә менә ишергән йорт калдыклары астыннан 8 мәйет табылган иде. Мондый шортлаулар Русияның башка күп шәһәрләрендә дә булды һәм барлыгы 30 лап кешенең гомерен өзде. Газ шортлаулары сирәк булса да, дистәләрчә мең кеше кышының иң салкын чагында су, җылылык булмаудан даими рәвештә интегә. Кешеләрнең күпләп үлгәнгә күрә Русия премьер-министры Зубков бу шартлауларның сәбәпләрен тикшерергә кушкан иде. Әмма Русияның контроль итүче төп оешманың башлыгы Ростехнадзор башлыгы Константин Пуликовский бу казаларда газ кулланучылар үзләре дә гаепле дип акланды.
В ряде регионов в связи с низкими температурами увеличилось потребление.
Кайбер Русия төбәкләрендә һаваның суынуы сәбәпле газны куллану артты. Тикшерүләр үткәреп, шуны ачыкладык, кешеләр газны торакны җылытыр өчен куллана. Именлекне саклауның иң гади кагыйдәләре дә үтәлми.
Газом для обогрева своих квартир нарушаются самые элементарные меры безопасности.
Диде Константин Поляковский. Ләкин ул ни сәбәпле кешеләрнең фатирлары шул рәвешле җылытылганын аңлатмый. Илдәге җылылык системалары әле совет заманында төзелгән. Аның дәрәҗәсен җайлау мөмкинлеге каралмаган. Кайсы бер биналарда кирәгеннән артык җагалар, аларда яшәүчеләр кыш көннәрендә дә тәрәзәләрен ача. Начар җылытылган йортларда яшәүчеләр кышны салкын фатирда, җылы юрган астында үткәрә. Казанда яшәүче Сания Асадова бу яктан бәхетле. Аның фатиры һәр вакыт җылы. Әмма аның кызы яшәгән шәһәрнең башка җирендәге бер бинада кышларын бик салкын була. Сания апа Асадова сөйли.
Кызым тора Искр урамында. Менә былтырдан бирле отоплениегә 1000 тәңкә акча түлый ул. Өйләре һәр вакытта да салкын. Менә мин аларга барсам, мин аларда утыра алмыйм, искә кимеше. Шуңа күрә салкын вакытларда һәр вакытта да газ яндыралар. 1000 тәңкә акчага бит, 1000 тәңкә җылытырга кирәк. Былтырда шундый хәл булган аларның. Слесарьлар шакырдылар, бар тик ярты сәгатьтә нитмәделәр. Шундый җылы бирә башладылар. Ә быел менә андый галәмәт юк. Шакырсалар да килүче юк. Шуңа күрә газ яндыралар. Салкынрак булса 4 була, булмаса 2-сен яндыралар. Көне буе ял көне шимба көне иләшәгендә бөтен 4 конфорка яндыралар. Мин килгәндә һәр вакытта да шул конфорклар янып тора.
Дип сөйләде безгә Сония Осадова. Күп кеше газны җылыну өчен кабызып куюның ни кадәр куркыныч булганын аңламый. Газ түләүләре яккан күләмгә карамый. Аның өчен аена бер генә төрле бәя куела. Электр утыннан эшли торган җылыткычларны куллану шактый кыйммәткә төшә. Ләкин бу да мәсьәләнең бер ягы гына әле. Торак коммуналь хуҗалык искергән, Русия буйлап барган яңа төзелешләр, болай да искергән җылылык һәм электр системаларына өстәмә авырлыклар китерә. Русия Фәннәр Академиясының социология берлеше Евгений Гондмахер да шул фикердә тора. Ул торак фондының советлар заманыннан бирле ремонт күрмәгәнен, 10,000 квадрат метр торакның яшәү өчен куркыныч булганын әйтте. Хакимиятләр бу куркынычны аңлый. 2005 елда Мәскәүдә 4 сәгатькә ут сүнеп торганнан соң электр шелтәрен яңарту өчен чаралар күрелгән иде. Федераль хакимиятләр төбәкләргә торак фондын ремонтлау өчен 300 миллиард сумлык ярдәм күрсәтте. Әмма белгечләр бу башлангычка тәнкыйть белдерә. Русия Фәннәр Академиясенең социология белгече Евгений Гондмахер бу хакта булай ди.
Уже выделяют субвенции регионам, и регионы уже выделяют конкретным товариществам собственников жилья.
Акчалар төбәкләргә бүленә инде. Төбәкләр аларны фатир хуҗаларының берләшмәләренә бүлеп бирә. Ул акчалар аеруча авыр хәлдә булган йортларда бирелә. Әмма аерым фатирларның хуҗалары бу йортларның 5% чыгымнарын үз өстенә алырга тиеш була. Бу акчалар электр чыбыклары һәм су үткәргечләр сузу яшәүчеләр хисабына үткәрелергә тиеш түгел.
Инфраструктуры, извините, перекладывать трубы коммуникации, это, конечно, не проблема жильцов.
Ди Евгений Гондмахер. Төньяк Кавказның кайбер төбәкләрендә утны үзү социаль каршылык чараларына сәбәпче булды. Дагыстан башкаласы Махачкалада ачулы кешеләр көн саен диярлек урамга чыкты, һәм шәһәр башлыгын республика президентының вазифадан китүен таләп итте. Ташламаларны акчага әйләндерү кануны чыккан 2005 елда пенсионерлар урамга чыккан иде. Моннан Русия хакимиятләре дә сабак алды. Путин Дагыстанга килгәндә иң авыр хәлдәге йортларны яңартырга дип 120 миллион доллар вәгъдә итеп киткән иде. Русияләрнең ачуын сәясәткә караганда социаль сәбәпләр күбрәк чыгара ала. Ливада тикшеренүләр үзәге мәгълүматларына караганда, җавап бирүчеләр белдергән 5 шикаятның берсе торак кыйынлыклары турында була. Үткән елда үткәрелгән тикшеренүдә яшәү шартлары аларның иминлек ягыннан тикшерелеп торуы белән җавап бирүчеләрнең бары 9% гына канәгать булуын әйткән. 40% кеше яшәү шартларын начар һәм бик начар дигән, тагын 31% түзәрлек дип кенә җавап биргән. Бүгенге сайлауалды кампаниясендә яшәү шартларының начарлыгы хәзерге режимга гаеп итеп куелмый. Әмма белгечләр әйткәнчә, күпмедер вакыттан соң бу сораулар да куела башлаячак. Ливада үзәгенең фәнни хезмәткәре Борис Дубин булай ди.
Я никак не хочу сказать, что сегодняшняя власть хорошо защищена.
Хәзерге хакимият шартлаулардан якланган һәм тотрыклы, нык торучы һәм шундый хәлләргә яхшы итеп реакция белдерә ала дип әйтә алмыйм. Юк, бу алай түгел. Ташламаларына акчага алыштыру тирәсендә килеп чыккан хәл Кирмәндә моңа бик дулкынланганын күрсәтте. Минемчә, Кирмән моңа мөнәсәбәтен белдерергә һәм аны тиз конструктив рухта күтәрергә тиеш. Бу хәлне йемеп калу ярдәм итмәячәк.
Достаточно быстро и конструктивно. Одним замалчиванием здесь не обойдешься.
Бике Тимерва әзерләгән күзәтүне ишеттек. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Чираттагы темага күчкәнче, сезнең игътибарны сәгать ахырында булачак бер тапшыруга юнәлтәсем килә. Фахиша булып эшләү нәрсә ул? Бер туташның хис кичерешләре әлеге юлга ни өчен басуын беләрбез. Рөстәм Исхак язылган тапшыруны сәгать ахырында тыңлагыз. Азатлык радиосы сөйли. Борынгы Ефәк юлы турында иҗат ителгән шигырьләр, җырлар һәм риваятьләр тарихтан бүгенге көн өчен барлыгына кайтарга мөмкин. Ниһаят, күптәнге хыял әкренләп гамәлгә аша. Кадим Ефәк юлын торгызу өчен беренче адым Женевада ясалды. Берләшкән Милләтләр Оешмасы җитәкчелегендә башкарылган җыелышта һәрбер ил үз җилкәсенә төшкән вазифаны тәмамлар өчен үз тырышлыкларын куярга вәгъдә итте. Европа белән Азияны берләштерәчәк тарихи Ефәк юлын яңадан торгызу өчен 43 миллиард доллар акча сарыф ителәчәк. Тарихи сәүдә Ефәк юлын яңасы белән алыштырачак проект юл тирәсендәге илләргә яңадан байлык китерәчәгенә өметләр баглана. Митин карышмасын тыңлыйк.
Әле диңгез юллары кулланылмаган, яңа юллар табылмаган вакытта көнбатыш белән көнчыгыш арасында бердән-бер сәүдә юлы бар иде. Ефәк юлы. Ефәк юлы заманында көнбатыш белән көнчыгыш, Кытай белән грек-роман империясын тоташтырган. Бийик таулар, сахралар һәм далалар аша миннәрчә чакрым юлда кәрванлар йөргән, кәрван сарайлар салынган. Бу кәрванлар көнбатыш дөньясын бары тик ефәк белән таныштырмады. Шул ук вакытта чәй, фор-фор, кәгаз һәм бизәнү әйберләре алтын-көмешләр алып килде. Диңгез юлы кулланыла башлаганнан соң бу зур сәүдә юлы үз шөһрәтен югалта башлады. Үзәк Азияның, Төркия дөньяның нәк үзәгеннән узган бу тарихи юл инде тарих тузанына күмелде һәм аның күп өлеше харитадан югалды. Тарих битләрендә югалган бу юлны яңадан торгызу өчен узган атналарда Женевада очрашкан транспорт министрлары борынгы Ефәк юлының заманча моделен булдыру проекты өчен һәр илнең үзенә төшкән вазифаларын билгеләде. Ефәк юлын торгызу фикере 1999 елларда ук Советлар Берлеге җимерелүеннән соң телгә алына башлаган иде. Ләкин бу хыяллар бары тик сүздә генә калды, гамәлгә ашырыла алмады. Чөнки бу зур проект өчен бер генә илнең тырышлыгы җитми, юл өстендәге барлык илләрне дә күч куеп эшләү зарур. Женевада барган сөйләшүнең дә асыл максаты шул иде. Ягъни һәр бер илгә вазифа һәм максатлар билгеләү һәм моны бирелгән вакыт эчендә битерергә тилектәшлек күрсәтү. Берләшкән Милләтләр Оешмасының Европа икътисад комиссиясе башлыгы Миятрок Пясут бу җыелышның проектны гамәлгә ашыру өчен беренче адым булуын әйтте.
This is a very long term activity building links between Europe and Asia infrastructure links.
Европа белән Азияны берләштерәчәк бәйләнешне төзекләндерү эше күп вакыт таләп итә. Бу эш узак елларга сузыла, ләкин иң башта бу илләр арасындагы бәйләнеш нокталарын яхшы билгеләргә тиеш иде. Һәм моның өчен хәзергә кадәр бик күп җыелышлар үткәрелде. Һәр ил бу бәйләнешләрне уңышлы тәмамлый алса, юлны бик уңай гына берләштерергә булачак. Бу җыелышка Берләшкән Милләтләр Оешмасының Европа һәм Азия икътисад комиссияләре иганәчелеге итә. Җыелышка катнашкан илләр:
Афганстан, Әрмәнстан,
Азербайҗан, Беларусь,
Болгарстан, Кытай,
Грузия, Греция,
Иран, Казахстан,
Кыргызстан, Молдова,
Румыния, Россия,
Таҗикстан, Төркия,
Украина, Узбекистан һәм Монголия.
Ләкин Түркменстан җыелышка катнашмады. Җыелышка катнашкан һәр бер ил Ефәк юлының үз иле ишендәге үлешен тәмамларга тиеш. Бу инде тимер юлымы, юлларның бәйләнешеме, яисә шик буе курылмаларымы була, инде алдан билгеләнгәнчә проект буенча бу вазифалар бирелгән вакыт ишендә бетерелергә тиеш. Дөнья банкы кебек халыкара оешмалар да бу проектны финанслау өчен ярдәм күрсәтә. Ләкин проект эшендә Берләшкән Милләтләр Оешмасының да катнашуы проектның гамәлгә ашырылуы өчен аерым мөһим, чөнки проектның хатасыз эшләве өчен бергә хезмәттәшлек итү бик кирәк. Әйтик, юлларның бер илдән икенчесенә ничек бәйләнүе мәсьәләсе каралмаган булса, бу әйберләрнең кичекмәстән илтү таләбенә киртә булып торачак. Бу проектның төп мәгънәсе бер товарны илтү өчен дә вакыт һәм юл шигенә ушрамыйча вакытында һәм имин тапшырылуы. Шуның өчен илләр арасында бәйләнешне булдырганда шушы бәйләнешләрне яхшы эшләргә зарур. Пәсүт сүзен дәвам итә.
We are talking about simply putting together a system.
Бу проектның асыл максаты барлык юлларны уңай гына берләштереп, зур бер юл челтәре булдыру, авыл сукмагы түгел.
More like a network than a patchwork.
Ефәк юлы 14 мең чакрым озынлыкта төрки халыкларының яшәгән илләрдән узган Кытай ва Хиндстаннан килгән малларның Европага сатылганда кулланылган юл. Урта Азиядан килер, икегә бүленер. Берсе Кара диңгезнең төньягыннан Кырым аша бара, берсе төньяк Анатолийдан үтәр.
Ефәк юлының урта гасырның ахырында, яңа гасырның башында яңа юллар табылгач, бу шөһрәте бетәр. Борынгы иң зур саллы төрки сүзләр тупланмасы сүзлеге диваны Лукадут төрттә «Ерак җирнең сүзен аркыш, ягъни кәрван китерер» диелгән. Кәрваннар күп нәрсә китергән: мал, хәбәр, мәдәният.
Шу Шулай итеп, бу эшнең әһәмиятен аңлаган 19 илдән килгән транспорт министрлары 2014 елга кадәр бу мәсьәләгә кирәк булган әһәмиятне һәм тырышлыкны күрсәтергә сүз бирде. Азия икътисад комиссиясе башлыгы Бәрикәй бу Ефәк юлын яңадан торгызу бары тик диңгез белән шиге булмаган Үзәк Азия һәм Көнчыгыш Европа илләре өчен генә түгел, шулай ук читтә булган илләр өчен дә файда китерәчәк дип әйтте. Бу проект нигезендә төзекләндерү эшендә 230 планны тәмамлау күз алдында тотыла. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский. Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Урмай маңы җыр фестивале быел Чуашстанның Урмай авылында башланып, Мәскәүдә тәмамланды. 21-нче мәртәбә уздырылган шушы иҗат фестивалендә быел татарлар яшәгән 70-тән артык төбәктән вәкилләр катнашты. Урмай маңын оештыручылар Мәскәүнең татар сәнгатькәрләре белән дә килешү төзеп китте. Йомгаклау кичәсенә безне Назифә Кәримова чакыра.
Шундый йөрәккә якын музыка алкышлар астында Мәскәүдә Урмай моңы фестивалының йомгаклау концерты башланып китте. Урмай моңы фестивалына нигез биргән Чуашстанның Урмай авылында барлыкка килгән мишәрләр ансамбле белән Мәскәүләр таныш инде. Узган ел алар гаҗәеп җырлары, матур биюләре, милли костюмнары белән халыкны таң калдырып, үзләренең талантларын күрсәткән иделәр. Шуңа күрәдер дә 21-нче тапкыр уздырылган Урмай моңы фестивалының Йомгаклау концертына мәдәният үзәгенә Мәскәү тамашачысы бик күп килгән иде. Мәскәүнең Айкай төркеме дә Урмай моңы фестивале лауреатлары. Алар быел Йомгаклау концертында кунак буларак катнашты. Узган ел Урмай моңы фестивалының Йомгаклау 20-нче юбилей концертын Казанда уздырган булсалар, быел бөтен Русиядан җыелган 70-тән артык үзешчән артистлар Мәскәүгә килде. Чуашстан, Татарстан, Башкортстаннан берничә чыгыш булса, калган төбәкләрдән берәр генә бию я булмаса җыр яңгырады. Фестивальдә аерым җырчылар белән бергә күпсанлы биючеләр булган ансамбльләр дә үз һөнәрен күрсәтте. Фестиваль турында аның җитәкчесе, бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты әгъзасы Фәрит Гыймәтдинов булай диде.
Без бүген быел башлап дистанционный тур үткәрдек. 32 төбәктән 72 татар җырын башкаручы үзләренең катнашабыз дип хәбәрләрен биреп, үзләренең җырларын, көйләрен, сүзләре белән бергә җибәрделәр. Комиссия башына карап чыккасан инде 12 төбәктә менә бу кешеләр ярый дигән кешеләр 32 кеше сайлап алдык. Шул ук вакытта инде кунакларда булды. Үткән ел гран-при исемен яулаган безнең Германиядең Гүзәл Курмаева, аннан Ульяновскадан Әлфия Рамазанова, Түбән Новгородтан Диана Галимова, Мәскәүдән Айкай ансамбле. Шунда шулай катнашып, безнең теге фестивальнең дәрәҗәсен, яки инде результатын теге күрсәтеп баралар.
Алар Урмайдан Мәскәүгә турыдан-туры гына килмәгәннәр. Башта Чуашстан башкаласы Чебоксарда, аннан соң Түбән Новгородта чыгыш ясаганнар. Мәскәүдә алар концерт күрсәтеп кенә калмады, Урмай моңы фестивале Мәскәүнең милли мәдәни мөхтәрияте белән килешүдә төзеде. Фәрит Гыймәтдинов сүзен былай дип дәвам итте.
Зур шундый вакыйга, аның әһәмиятен залда утырган кешеләр аңлап та бетәләр. Күбәгендә бына безгә кирәк җитәкчеләргә. Бүгенге көндә бит бөтен эшләрне шулай күмәк бергәләп эшләгәндә җиңелрәк була. Тамашалы Мәскәү кебек зур мегаполис, зур шәһәрләрдә каядан да шундый провинциядән, өлкәләрдән килеп шундый Мәскәү татарларына мәйли кардәшләребезгә менә шундый зур вакыйганы, чараларны уздыру бик авыр. Ә менә без бергә шундый шартнама төзегәндә инде билгеле ул безгә җиңеленде. Ә нәрсә бирәсен ул Мәскәүләргә? Сездә бит инде шу мәдәни үзәктә бар сезнең татар театр студиясе. Аннан соң вокаль ансамбльләр. Менә шулар белән без алдагы көннәрдә аларны шушы театр студиясыны или вокаль группасыны үзебезгә чакыртып, аларның чыгышларын үзебездәге тамашачыларга күрсәтмәкче булабыз.
Урмай моңы халыгара фестивалендә Чувашстан мөфтие Альберт Хәзрәт Бирханов та бар иде. Һәм ул халык алдында безнең татар халкы һәр вакытта да динле дә, моңлы да булган диде. Аның үзен дә тыңлыйк әле.
Фестиваль менә бүгенгесе бөтен халыкларны, бөтен дөньяны глобальләштереп килгән халыклар гомумән үзенең милли юлларын адаштырып югалтырырга тырышкан заманда менә шундый бер безнең Чувашияда шундый халыкның гырф-гадәтендә, иске көйләрендә, җырында, моңында, биюендә төзелгән ансамбльнең булуына мин бик шатланам. Бу безнең милләтебезнең язык кашы дип анарга сөенәбез, менә шуңа күрә дә Диния Назаратының барча агзалары, татар мөхтәрияте бергәләшеп без бу эшләрне куллар кулдатышып башкарырга тырышабыз. Менә бая әйткән сүземне тагын бер тапкыр кабатлыйм. Менә ул милләт динсез була алмый, ә ул шул безнең дини мусульман милләтебез моңсыз, җырсыз була алмый. Ул безнең халкыбызда иске вакытлардан бирле, исламны кабул иткән вакытларыннан бирле шулай итеп сакланган һәм аның киләчәге дә шулай булырга тиеш.
Альберт Хәзрәт Бирханов сүзләренә караганда, бердән булып бергәләп эшләгәндә генә зур уңышларга ирешергә була. Ә инде фестивальнең уңышыннан тамашачылар да бик канагат иде.
Миңа бик яхшы ошады, бик ямьне киемнәр, бик яхшы кешеләр шулай ошады миңа.
Синең дә шулай җырлыйсың киләме?
Йок, киялам.
Матур слухады, молодцы, ну и молодежь, привлекай ситалер, молодежь слухады, как активны, нык шат вас, килгене визге.
Шады, бик матур булды.
Нәрсә шады күбрәк?
Күбрәк, библәре шады. Кызлар шады. Кызлар да инде, сегетләр дә бетес матур кызлар, бик шады.
Шулай итеп, Урмай моңы фестивале 21-нче фестиваль йомгаклары белән мәскәүлеләрне таныштырып, 22-нче фестивальнең юлбашы алуын да игълан итте. Назифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре,
түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр. Урмай моңы фестивале бу атнада гына тәмамланды. Татарстанның Буа сатира театры үзенең иҗади сафарыннан инде кире кайтып киләдер. Атна 10 көн чамасы элек алар үз тамашаларын Сембердә күрсәткән иде. Буа театрын кайсы бер төбәкләрдә күрергә теләмиләр, башкаларында бик яраталар. Сембердән Айрат Ибраһимны тыңлыйк.
Сембердә Буа сатира театры тамашасы зур уңыш белән узды. Сембер халкы концертларга күпләп йөри, әмма театрга мөнәсәбәт ягыннан алай мактанып булмый. Моның сәбәпләре күп инде. Беренчесе итеп яш буынның ана теленнән мәхрүм ителүен санарга буладыр. Моңа исә мәктәп кенә түгел, телевизор да зур өлеш кертә. Махсус оештырылган башка сәбәпләр дә юк түгел. 1989 елда җипшеклек чыры башларында Сембергә Камал театры гастрольгә килгән иде. Аны ачу тантанасында туган тел оешмасы рәисе сыйфатында тәбрик сүзе татарга туры килде. Халык аз булуына акланырга тырышудан менде «Социалистик Татарстан» гәзитендә басылган язмадан гайри-табигый мисал да китерелде бу очрашта. Иске Кулатка районы үзәгенә театр килгән, әмма татарча театр карау татар балаларына харам икән. Укучы балаларын анда кертмәс өчен ике мәктәпнең дә директорлары ишек алдында сакта торганнар. Бу сүзне яла ягу дип җавапка тартырга теләүче дә табылды. Әмма шөкер, «Социалистик Татарстан» гәзитенең шул нөсхәсе сакланган булып чыкты. Рәсми гәзит басмасы үтемлерәк шул. Ялган булса, рәсми гәзитне җавапка тартырга кирәк. Аның укучысын түгел. Узган эшкә салават дияр идең дә бит. Ләкин театрдан бизгәнме, биздерелгәнме халыкның театрга битарафлыгы бүген дә үзен нык сиздерә. Камал театрының да Тинчурин исемендәгесенең дә Сембер каласын урап узуларын җирле тамашачының шундый булуы белән дә аңлатып буладыр. Шүкір әлігі бұшылықны Буа Сатиры театры тулыландыра башлады. Былтыр февраль-март айларында ул іш тамаша берген еді. Залда халық әлләне көп болмаса да, театрның жетекшісі Раил Садыриев шегінмәді. Тағын іш мәртәбә келіп, халықны күлдіріп, ойландырып кетті. Бұл енді Сембір тамашашысы оны яқшы қабыл етті. Үлкә драма театрының 700-ден артық кішілік залында бергіне де бұш ұрын ек еді. Тамаша алдынан Раил білен әңгеме құрып алу фұрсаты да табылды. Бұл шүкір, тамашашы бұлтырғы білен шағыштырғанда бек көп. Билетлер сатылып еткен өгдерлік. Тек міне күлкі-күлкі күне біт ол, халықны ойландырылық тамашалар файдалырақ болыр еді. Умен татарның театрға бетарафлығын нешек аңлатырға бұла, һәм нешілерге керек. Міне шундай сұраулар білен мүрәжәғат еттік Раилге. Раилнің үзін тыңлап қарайық әлі.
Бұл сатира театрға негізінен үшке басылады. Бүтін театрлар келе, но мен ойлай төлмейм, шынки театрлар сіз дұрыс интерес тамаша жасауға керек. Ойланып айтамыз ба, театрға мода тудыра керек.
Оңнашыла, әміне оның мода тудыру, сіздің театр күлірігай. Көңіл көтеріңіз.
Ойланырға тығамыз әкірді, әміне бүгін күшіні ойландыра алып кіне қоя бастасаң, спектакльнің бір күн келмей шақырды. Воспитывать, развлекай деген девиз бар мені. Жүлгірдің сөзі ол. Менікі түгіл, әкірдің ғана бере керем. Дазир мені біраз философия бірлер бір сөзі беріп, сөзі күлкі арқылы. Күлкі ол, яқшы, елді тапсыру үшек тамаса жаға. Оралды үші. Әшін ол арқылы берген мені үшін әкірдің ғана философия бірлер, мәғінәлі бірлер, түйден әрегі бірлер бірлер бастады. Спектакль репертуарында да бүйті спектакльна барлыққа келді. Ол бірінші тәлеп біздің алда қойылған мақсат. Ол тамаша үшін өзіні тамаша үшін болдыру дейді. Бүгін жұртта кемінде екеш телевизор. Харбар квартирада. Кухня тұра, екі бөлмесінде төрте. Міне сол телевизор қарсысынан тамашашыны айырып, қалай жеті білен бірге, шаһардың бүтін пішмағына, оның ақшасына кетіртіп отырту сен тамашасын қараға. Аның үшін білген нәрсесі керек. Модаға келгенде, президент, премьер-министр біздің республикалар барысында спортер санайды, хоккей қарайлар. Стегілер келген шастағалар да келе, әрі атағай. Мәскеуде театр, яқытқа шолай тұрып ясадылар, 15 кішілік театр ма, 60 кішілік ма, 90 анда, қар бір ауды анда бір театр ашқылар бар, мүйер дәнге түрі билетке келер, алар аны тұсов көрдіна. Театр араласу ұрыны болға тиіс бұл біріншіден, екіншіден ол алып кішілік тәрбиелерге тиіс анда келген, елің келгенге тиіс. Түйімізді біздің районда ойнаған шекі ойнаған керек ойланды.
Тағын қойсы яқыларға ересіз? Ульян яқын?
Ульян яқын. Мұна қойттық күнал біз қазір 12 күндік дәстірілді. Шауылды, Төбенкам, Қарбір шақарды екі шағыны, Шестайны. Қазір шығып кетер біз Қазанға дұрт кімге. Саба Шамарден бұл айтып өте.
Мұнсыз Татарстан.
Апрель айы Рәсейде өте. Ижевск, Сарапул, Златоуз, Шилебе, Кунашак, Свердловский областан, Ривда, Михайловский, Красноуфимск, Первоуральск, Свердловск, она сразу же находится в Зигичевине Тюменье, Тюменде, Тобольске, Омске.
Башкортостан это мяли?
Башкортостан это мяли.
Себабы?
Себабы на ладу был мила. Татар блян башкорт, туганар ты вилли бери дундыни. На ладу был мила себаб.
Сез Буа Сатиры театра директора Раил Садриев на тыңладыгыз. Азатлык радиосы, Ойрат Ибрахим, Сембер.
СМС келді.
Азатлық тапшырулары турында фикіріңізді сіз қазір СМС білен де жібере аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа ешліқлардың телефоныңызға келуін тілейсіз ме?
+7 960 055 17 29 номеріне СМС жібереңіз.
СМС келді. Моңа қадар біз яшьләр тапшыруларында егіт-қызлар арасында популяр жыршылар турында сөйләсәк, тормышның оңай, яқты яқларын яқтыртсақ, бу тапшыруда біз тәнін сатып ақша эшләүче тудашның хис кешерешләрен әлеге юлга ни өчен басуын белербез. Азатлыкның Казан студиясында сезне Рөстәм Исхакый сәламли.
Бізнің әлеге тапшыруның төп герои татар қызы. Аның турында кайбер мәгълүматлар әйтелмәячәк. Чөнки әлеге туташыбыз үзенең кем икәнен әйтмәгән очракта гына күргән белгәннәрен сөйлим дип әйтте. Чыгышы буенча ул Түбән Камыдан. Әти-әнисе, сеңлесе бар, 26 яш. Бүгенге көндә туташыбыз бер айдан артык Казанда үзенең тәнен сатып акча эшли. Хәзер исә исемен үзгәртеп, шартлыча Алсу дип тапшыруның төп герое белән сөйләшүгә күшик. Алсуның үтенече белән без аның тавышын үзгәрттек.
Алсу среднее образование, 11 классны бетердем. техникум, нарсный институт кердем, хәзер спортивный институт беләм.
Ни өчен мондый хәлгә калдың?
Соңгы елны институтта акча күбрәк түләргә туры килде. Башта әс иде, хәзер соңгы ел булгач, дипломны курсавыйларына бөтенесен бергә 60 мең яшәр. Шуның өчен шундый хәлгә вынуждены булдым инде. Әтиәне бар, сеңем бар. Аларга да булышырга кирәк әле. Финансовый точка зрениядан авыррак аларга да независимый кеше булырга тырышам. Шуның өчен дә шул хәлгә эләктем. Ә болай бердә генә аның турында уйламасам, әйдәк эшләр идем.
Ә бит сатучы, кассир, яки башка хөнәр кешесе булып та акча эшләп була.
Анда бер ай өчен 60 мең төнде мидер. Кем 60, кем 40 мең, кем 100 мең ала бер ай өчен. Кем ничек эшли?
Бу эшкә кереп китәргә психологик әзерлек кирәкме әллә? Болай да кереп китеп буламы?
Психологически точка зрения бик авыр. Кемгәдер ошылыш, кемдер ризалыгы белән, башы белән, шуның белән, шуңа керә. Кемгәдер бик авыр. Яратмаган, белмәгән кешедән сразу беренче көнне шундый мәсәләгә кереп эләгергә тоже бик көч кирәк.
Ялгыз түгел, туктый машиналар, төрле йөрләр. Сия халсуны акча кирәк матур яшәр өчен басар өчен тәүге ярсуны яра кавыл лады атана эшли түге башы сирләрен укый алсу безнең зур шәһәрдә укый кошагында башрак ирләрнең
үзеңә эшли торган бу интим хезмәт күрсәтү пешмәгән ничек эзләп таптың
объявление буенча требуется девушка на высокооплачиваемую работу дигән объявление башта шатратып сыра белешермен дип мен әйткәнем кызыксына анарсың ал давайте увидимся поговорим обсудим ди кинде бер егет с машинада сидишь такой интернда. Не обязательно интимные отношения. Может быть, на деловые встречи, может быть, дэр поездка, а еще барырга кирек булыр. Шулай да булды башта. Башта деловая встреча булгани. Дурт кеше утырды в ресторанда. Алар договор заключать итеде. Былай бер нәрсе дә булмады, просто компания, кругу девушек. Бер сәгать утырдык, да, киттек, машина безне китеп тора иде. Нарыстын үтәм заказлар башланды. Бер сәгатькә бер кыз 1,5 ала за услуги агентствога, күпме 700 кала инде бер кызга үзенә, чистым кулына.
Менә бүгенге көндә төп эшләр йөкләнә торган ноктагыз офисмы, фатирмы?
Снимают квартиру, аның турында бер кеше дә белми, что анда именно агентство под прикрытием милиции.
Исеме бармы ул агентствоның?
Агентство ВИП, шулай атала.
Ничә кеше эшли, ничә яшьтәгеләр?
18-35 хәтле бар кызлар. Ну, 20 кешеләр бардыр. Тазалар бар, бар ябыклар, буйлы, бәләкәйме. Бар даже несовершеннолетний кыз, 7 яшьлек.
Алар монда ничек һәм ни өчен килеп эләккәннәр инде?
Акча кирәк өчен дип. Кемгәдер укырга, кемгәдер болай матур кием алыр өчен, әйбәт киенергә өчен, независимые буласылары килә. Бар даже бер кыз, аның егете бар, ул белә аның турында. Үзе дә кем җибәрә, бар эшлә акча алып килде. Менә егетләр алай итә, алар белми.
Бу эшкә тотынганчы сезнең белән ниндидер контрактлар төзделәрме, килешүләр төзделәрме?
Бернинди контракт юк бездә. Свободно телисен, шкисен, телисен, эшләнисен, яллар бирәләр. Ну, тик шырәләр. Шалтыратып, син кайда, идәме, магазиндамы. Хәзер машина килә, готовы бул, без хәзер килеп алабыз сине.
Хуҗа нинди йөрәк кеше?
Казан егете, үзе ул Казанныкы, но шәһәрнең бик әйбәт белми шул. Аңа 20 яшь.
Ну, болай гына бит инде мондый эшне башлап булмый, түбәсе бармы?
несколько агентствовалар белән бергә кушылышалар да, и шунда как бы үзенең крышалары бар. Инде кемаларына карый под присмотром, чтоб все нормально, без проблем было.
Ә ул түбә милициямы әллә тагын башкалар да барманды?
Милиция да, мафия да булырга может. Аларны безгә әйтмиләр инде.
Синең белән эшләүчеләр арасында нинди милләт хатын-кызлары барсың?
Татар кызлары да бар, рус кызлары, чуваштар, Молдовиядан килгән кыз күбрәк Казан районыннан. Чит районнан да килгәннәре бар.
Әтиәниләр дә бар инде.
Әтиәниләр бар, әйе. Но белмиләр, что шунда эшлиләр. Кем әйтә магазинда эшли, кем әйтә автомойкада, акчалы җирдә эшлибез дип ялганыйлар.
Бүтәне шанмы инде, йөрәк бушамы нигә? Морфет җитә, күземә күренмә. Әйтәсе сүзләр әйтелгән, ишекләр ачык. Нидә китәрмен бер көн, бу газаплардан качып. Тагы тавыш иде, йокы килә дә кача. Үсеп китте инде, озын озак балачак. Күзләр тулы өмет, илхам, күпме егәрлек. Хәзер берсенең дә эзе калмады диярлек. Рәнгәрләнеп, яшелләнеп күңел ашалар. Исре хатын ирләр, хәтта балалар. Бабай гына күрмәмешкә салыша. Почему потому что Бите де бит хорошо, мискин халык, чуар күлмәкләр хуллары. Кайда соң ул, кайда бу каймакның татары? Кая карама, акча өстенә акча. Бездә шунда тыгылсак бит күбесе эшсез калачак.
Менә сезне чакыручыларның таләпләре нишегерәк, ниндирәк кызларны телиләр?
Заказда шалтыраталар, сырыйлар, девушек от 18 до 30 бездә кызлар. Кемгедер киләк 25 яшьтән, кемгедер 18 яшьле кызлар, яш егетләргә инде. Сырыйлар бәяләрен, кем нинди районда тора, шуңа карый бәяләрен дәген куялар бер кызга. Новосоюзский районда, например, анда 1300 я бирәләр кызына. Элитный районда 1500, сауналар, мучалар 2000 гелдәген.
Интим теләүче иратлар арасында егетләр күбрәкме? Урта яшьтәгеләрме? Әллә абзыйлармы?
Егетләр дә бар, төрлесе бар. Бабайлар да. 73 яшьлек бабай да бар. Кемгедер просто эшәләр дә менә кеше янында булмый, просто кунака кебек чакыралар, чәй эчертәләр, утыралар, пиволар, винолар эчеп, сөйләшергә генә чакыралар.
Казанда интим хезмәт күрсәтүче агентстволар үз кызларын бик каты тоталар, өйдә бикләп яткыралар дип ишетелде. Сездә бу яктан хәлләр ничек кирәк?
Бізді алай тұтмайлар, анды қартында пақа ұлағы шықыр еп. Но бара анды агент анын білем, ләкін үшкенім бар. Наказание, штраф нетелер, билелер, көнелер дағын бар, шынды дағын қартылар. Тұңламасалар, үшкемәселер, шықмасалар, заказға клиент шақырса, қыз шықмаса, оларына көнелер дағын. Жабып тұталар квартирларында байы шықмасын үшін. Қазанда да үшінді қарлар бар. Мәселен, бар клиентлар, үшелер, тәмәкі тұрталар, наркотик употребляйтеті үшелердерін бар. Анарасын қызларыны қойнап, қыз ұжы, как бы, вынуждені боламы, анан қошырға, кім нешік, кім тәрәзеден секіре. Кем ишектән чыгып кашырга мөмкин дә, мөмкинлек булса.
Ә менә бу фахиша дигән сүз сине куркытмыймы?
Куркытам, куркытмыйча. Мин бит әйтмим аның утымда, что мин монда калам, бүтән җиргә урнашырмын дип. Бу хәлдә кыздан калырга теләми. Акча булса, теләсәм, бүтән җиргә можешь әйбәт эшкә кереп урнашырга. Ну кем тели шунда кала. Минем теләгем юк. Шунда калырга.
Тәнен сатучы хатын-кызлар гадәттә эш кеше наркоман була дип әйтәләр. Сездә ниндирәк кызлар инде?
Кем күбрәк эшли, ул җирдә инде еллап, андый кешеләр инде күп. Тәмәке тарталар бөтенесе. Аракы эчәләр, тәмәке тарталар. Коксы, таблеткалар шундый бөтен.
Секс таләп итүче иратлар шундый кызлар белән yuqlayman, ularni kere qoqmayman.
Егер клиент порядком бар сразу отчет анонимку, что ли, дипе эти недагом витерне, мы ее не берем, что она такая нам не нужна.
Гадать-то нинди урындарға шақыралар?
Кубрят квартирда. Сауна, гостиница, ларсын, загород, частный вилерда.
Күн сайын шлисіз мен, қойсы күнлерді шақырылар кубрят?
Кубрят түнне. Ну, күндіз мені семьялы кішілерінде шақыралар. Хатынлары үшлерінде өзәрі болғанда бір кіші көлмей, бір кіші бөлмей дегенде.
Ғайләлі татар иратлары көп ұшырады ма? Бұ ұшғамәлләрін нәсі деп аңлаталар алар?
Көп алары көп, мәселен, нәсіңгі тілнәрді көбірек татарлар болды. Ират бар, үйденгенлер, семьялы, балалары бар. Өнінде ұнықлары ұсып бара. Алар өзләрі әйтәлер нешек. Дүния шындыға бара дейлер. Шоңа алар даған шынды халге шығалар. Өзім тәкін сұраған ем, мүшлепсің сіз татар, бүтін семьяғыз бар, тулы, бүтін нәрсе жете, мүшлеп қыздарын шақырасыз. Тойтым дейлер бір қатыннан. Қатын тазарған болса, бала, екі бала тапты, қызық тугі жаның бірен дейлер. Бірен жүнді әткіреті темаға шық, өзлері айтелер. Фигурысы матыр тугі қатыннан, зимірген, тазарған. Бір тәнлі көресің, бір есіні көресің, тұдыра. Бір пұтқаны күн сайын аша болмай бейді дейлерінде.
Міне, сізіні шақырған иратларының тұрмыш іптәшлері қоя бұлайынды бұл ақытта?
Түрдіше бұла, кімдір ауларында, қатынлары, кімдір үште.
Сенің әтиенің не ішіліп бергеніңі білмей ме? Текшірмелерді ме? Шекленмелерді ме?
Шалтыраталар, сұрашалар. Алар менде уверенный, потому что мен андай халге бірдәгім кірермін деп ойламаған едім.
Бұл ішке кіріп кетерге кім тірігіш жасадысың?
Мектеш қыз. Әйтеді, шол ауыр қалімден шығарға болшам деді. Шалтыратты өзі цитастап деген егітке. Оның бірін сілерді. Әйтеді, көрішәбіз, сілерді, мен аңнатам, енді еш ол деп. Шынан сұл көрістік сілештік.
Мұндай қызмет көрсетуші нұқталар агентстылар көп мұ қазанды?
Агентстылар көп, не көп.
Қазір бет интернетті, ұрамда өзлерін тәғдем етуші қызлар көп. Күндәшілік бардыр бет алар білен, алар арасында клиентларына өзлеріне көбірек алмайлар мұ?
Бар антын көп, но егітлерді әгіні шақырышы көп.
Телефон номерларын нешік таратасыз енді?
Визиткалар көбірек, газеттар да жазалар. Анарысын үйлерде жазалар.
Мұна ол номерларыны кімнер жазып ері үшін ке қазанда олар бек көп қазір?
Сонда бұл шушылар, ешілі көптер. Мәктепте оқушылар да ашы бар.
Сіз татар ғайлесінден шыққан, бүгінгі күнде тәнін сатушы олсының нешек фахиша болып кетуін, маңа нәрсе әтәргіш бергенін, хәм бүгін нешек яшауын ешіттігіз.
Ерлер күләр, әнсіз сетіп күләр, қызлар түгіл олар, қаулар ерлерге.
Рүстем Исхақы әзірлеген тапшыруны тыңладық. Біздің бүгінгі тапшыруымыз шуның білен тәмам, құрметті тыңдаушылар. Азатлық радиосының татар башқұрт редакциясы сізге исәнлік саулық тілеп қала. Микрофон алдында Алсу Құрмаш болды. Сау болыңыз.